ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሮማ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓዋርያዊ ሓልዮ ድርገታት ሓለፍቲ ዝፀውዐ ጉባኤ ከም እተኻይደ ክምልከትን ከሎ እቲ ጉባኤቲ ስደተኛታትን ኣስፈቶ ወንጌልን ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ከስተንትን ዝተፀውዐ ከም ዝነበረ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓዋርያዊ ሓልዮ ፍቅሪ ብሓቂ እተሰሚየ ድርገት ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ጆሲፕ ቦዛኒች ኣብ ዝስምዕዎ ናይ መኽፈቲ ዘረባ ከም ዝገለፁን ክሕበር ቤተ ክርስትያን ኣብ ኤውሮፓ ነቲ ኣብ ኤውሮፓ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ክስተት ስደተኛታት ብኸመይ ትምልከቶን ነዚ ማሕበራዊ ክስተት እዚ ብኸመይ ትገጥ ሞን ዝብል ሕቶ ድማ ኣልዒሎም ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ሃገርን ብባህርያ ከም መስራቲኣ ኣእንጋዲት እያ። እዚ ድማ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ክራኸብ ኣሚታ እትነብሮን ማሕበራውን ሰብኣውን ናይ ፍቕርን ፍትሕን ሰብኣዊ ህንፀትን ዘማእከለ ኣስፈቶ ወንጌል ብምቕራብ እትገልፆ ባህሪ ምዃኑ ከም ዝገለፁ ነቲ ጉባኤ ዝተኸታተላ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ስደተኛ ምእመናን ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ተዋሳእቲ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ብፁዕ ኣቡነ ቦዛኒች ኣስዒቦም እምነቶም ኣብ ዝተኣንገድሉ ሃገር ከይፈርሑ ኣብ ዝተዋፍረሉ ኣገልግሎትን ዕለታዊ ህወቶምን መነባብሮኦምን ብትብዓትን ብሓጎስን ክምስክሩ ዘይንበር ዝተሓበ እምነት ዳርጋ ዝሞተ እዩ እሞ ኩሉ እምነቱ ኣብ ምንባር ክተግህ ከም ዘተሓሳሰቡ ጋዜጠና ጂሶቲ ሓቢረን ብወገኖም ነቲ ዝተኻይደ ጉባኤ ዝኸፈቱ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓዋርያዊ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ስደተይና ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ስነ ህዝብን ስነ ማሕበራውን ስነ ቁጠባን ኤኮኖምን ቅርፂ ናይ ምልዋጥ ዕቁር ሓይሊ ከም ዘለዎ ጠቒሶም ቤተ ክርስትያን ነዚ ክውንነት እዚ ዓብ ግምት ብምሃብ ኣብ ኩለን ሃገራት ብዛዕባ ስደተኛታት ዘተኮረ እቲ ስደተይና ካበይ ይምፃእ ሕጋውን ዘይሕጋውን እውን ይኹን ብዘየገድስ ኣብ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝቆመ ግቡእ ማሕበራውን ፖለቲካውን ዘተክግበረሉ ከም እትተሓሳስብ ከም ዝገለፁ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን።